Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Hauteskunde kanpaina gainditu du bere lehendabiziko asteburua. Herri-herri izan dira hautagaiak eta eskuineko alderdiek gainera, estatu mailako haien buruen bisita izan dute. Núñez Feijo, Popularra eta Abascal Ultraeskuindarra izan dira Iruñan asteburuan biak ala biak. Antzeko mezuarekin, Euskal Abertzaletasuna eta ezkerreko politika gelditzeko aukera bakarra eskuinaren bozka dela azalduz. Gaur berriz, ohiko kanpaina eguna izan dugu, goizean goizetik hautagaiak, lehendakari gaiak eta alkatai gaiak izan dira kalezkale euren mezuak zabaltzen, adineko pertsonendako politikak, biktimak, euskara, industria edota kultura izan dituzte gaur izpide, adituko ditugu jarraian denak. Iruñerrian gaur beraz, hauteskunde kanpaina nagusi izanen dugu, alaxe izanen gara maiatzaren 28 arte, baina albiste gehiago izan ditugu zuekin batera landuko ditugunak. Merkantzien garraioko lan hitzarmenaren negoziaketa blokeatuta dago, eta horregatik gaur protesta egin du ELA sindikatuak. 2008 urtetik garraiolariek ez dute gaurkotuta ikusi haien soldata, horrek dakarren erosmen galerarekin. Haiekin izan gara, enpresarien elkargoaren aurrean egindako elkarretaratzean. Asteburuan ere, Euskal Herrian euskaraz taldeak deituta, gure hizkuntzaren ofizialtasuna eskatu dute 100 herritarrek kalean. Hauteskunde kanpaina erdian egonda, alderdi politikoen mezuetan eragitea bilatu dute protestarekin. Kirol tartea ere zabalduko dugu noski, Osasunak datorren asteburuan jokatuko duen urrengo finalari buruz mintzatzeko. Cacereñoren aurka galduta, lehendabiziko mailara igotzeko aukera zuzena galdu zuten. Kaku Maizeneskek orain play-offa jokatu beharko dute, lehendabiziko partida arerioa Granada izanen dutela. Baina zalantzarik gabe, gure inguruan asteburu honetako soinua ahotsak hauexek izan dira.
Aurten ezin izan dugu egiugat behar den bezala ospatu. Beraz, denen laguntza behar dugu. Egin ez azu ezuen ekarpenak.
Iparraldeko ikastoletako aurrak dira, atzo euripean behar bezala ospatu ezen herri urratsaren ostean laguntza eskatu. Azken egunotako euriek ibaien emari handitu, gainezka egin zuten hauek, eta uoldeak izan ziren Senpereko aintziraren inguruan. Errepideak moztuta, gune zenbait erabilezinak, orain elkartasun uoldea behar dute ikastola berria eraiki alizateko. Uoldeak ez ziren soilik Senperealdean izan gainera, Leitzan ere atzo goizean 3 ordutan 40 litro metro karratuko bota zituen, eta ibaiak, baratzak, lokalak eta herriko zenbait gune hartu zituen Mikel Zabaleta Leitzako alkatea da.
Errekain bat puntutan ateratzen, eta baratzetan kalte handiak sortu zituen, bestetik herrigunean ere bai, estolderiak trabatu ziren hainbat puntutan eta ura gainera ateratzen eta horrek kalte asko sortu zituen ere bai. Esaterako, udal kiroldegian ura asko sartu zen, bestetik denda batean ere, kalte handiak izan ziren ura sartu zelako ere, hainbat bajeratan ere berdin gertatu zen.
Leitzarren auzolanak kalte gehiago ekidin zituen eta gaur Euskal Herri Irratian txalotu duaien jarrera Zabaletak.
Zorionez, kalte pertsonalik etzela egon, inork ez zuen minik hartu, eta nik nabarmenduko nukena da, Leitzako suhiltzaile voluntarioek eta herritarrek, baita udal langileek eta kiroldegiko langileek emandako erantzuna. Auzolanean ikaragarrizko lan egin zuten eta jai esker, arazo askori aurre egin ahal izan genien oso azkar. Beraz, hoxe eskertzeko aprobetxatu nahi nuke hemendik ere.
Hori Leitzan, Baztanaldean ere arazoak eragin zituen euriak, arraio zen esatu baterako, hainbat kale urez bete ziren, baina ezen kalte handigirik izan, dena den iratxe kontsumitzaileen gatik, hortxe, elkarte horretatik dei egin dute, izandako kalte guztien berri eman, aseguruetxeen konpentsazio kontsortzioan egitera, eta kaltetu den guztia txikia bada ere gordetzera, perituen lana erraztu aldera. Iruñean ere euriak izan du eragina, Argaibaia atzo arratsalean indartxu jaisten zen, Iruñetik pasatzean, eta horregatik udaltzainek natazion elkarte ondoko pasarelak itxi behar izan zituzten. Euria horren beste, itxarandoko euria heldu da azkenean, azken egunak grisak izan dira, baina lehorregi joan den negu eta udaberri hasiera honetan, eskertzeko moduko euriak. Javier Remírez gobernuko bozera maila gaur goizean esan bezala.
Después, desde luego, de un mes de abril tremendamente seco, desde un punto de vista, desde luego, hídrico, recibimos pues con bastante satisfacción el hecho de que estas precipitaciones, aunque lógicamente estamos vigilantes para que
Ibaien urre mariak kalterik ez eragiteko zelatan jarraituko dutela adierazi du Barne Saileko kontseilariak. Berez ez da euriti handiegirik espero datozen egunotarako, naiz eta datozen orduotan oraindik ere ekaitzen bat izan dezakegun dioten meteorologian adituek. Bihar ere eguraldi desegonkorrarekin jarraituko dugu, baina asteazkenetik aurrera ostarteak are zabalagoak izanen direla ematen du. Temperaturak berreskuratze bidean, baina duela bi asteko beroaldi goiztiar horietatik urrun, 16 graduetara iritsiko gara gaur goizean 18ra asko jota asteburuan. Une honetan ostarte zabalak gure zeruan, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. 16 graduetara iritsi da dagoeneko gure termometroa ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari edugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion hobea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
Foru administrazioko langile maiatzaren 17an bozkatu LAB. LAB sindikatua langile guztion indarra. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Iruñerrian gau. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten errepasoari ekingo diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Maiatzaren 28ra bidean jarriko gara, Iruñerrian gaur ere, hauteskunde kanpaina albiste delako.
Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeak Euskal Herria Irratian.
Kanpainako lehendabiziko asteburua gainditu dugu, izan dira herriz herrikako ekitaldiak, mitin handiak estatu mailatik etorritako eskuineko agintarien esku eta aurrez aurrekoak edo gu edo besteak mezuaren errepikapena han eta hemen. Gaur astelenarekin itzuli da kanpaina bere ohikotasunera, hau da, proposamen zehatzetara. Horrela, Kristine Barrola UPNeko alkategaia aditu dugu gaur goizean adinekoen pertsonendako zinegotzi baten beharraz solasean, etxez etzeko zerbitzua handituz besteak beste.
Ibamos a poner una concejalía nueva de mayores. Vamos a aumentar un 30% el número de horas de servicio de atención a domicilio.
Iruindarren 122 dira adineko pertsonak eta horiei ere erreparatu die gaur goizean PSN-ko hautagaia den Elma Saizek. Berarekin izan da Josu Ganuza García lankidea Josu Eguerdion.
Eguerdion legegintzaldi honetan Maite Esporrin bozera maile zutelarik Navarra Sumarekin lerraturik privatizatzen alegindu ziren etxeko arreta zerbitzua indartuko duela zin egin du Saizek besteak beste. Adineko zahartze aktibo eta bizi kalitaterako zinegotzigoa plazaratu du, arlo soziala indartzeko konpromisoarekin bat egin du PSN-ek.
Lo social es uno de las patas que vertebra nuestras políticas.
Auzo unitateetan psikologia zerbitzua txertatzea proposatu du Saizek, azkenik mai gainean jarri du Iruñeko jendarte zerbitzuaren zentroaren sorrera gogoraraziz hiriak halakorik ez duela.
Gero abaik memoria izan du izpide gaurko hauteskunde ekitaldian biktima guztiak aintzat hartzea, terrorismoaren biktimen lege berria eta sekretu ofizialen lege aldatzea mai gainaretu dituzte. Uxue Barko zerrendaburu eta Ana Oio kontseilaria.
Belaunaldi berriak aurreko belaunaldiak hasi diren desmemorian ahaztea ere egotzi behar da. Nabarmendu dute ahazturarekin batera bidegabekeria eragiten duelako horrek Uxue Barkos.
Zeharo bidegabeak dira inderkariaren biktimekin. Horrela ulertu dugu guk beti. Geroa bairen ekintza politikoarekin Nafarroa oroimen politika publikoen esparruan estatu mailan erreferente izartea lortu dugu.
Terrorismoaren biktimen foru lege berri bat eskatu du gero abaik, terrorismoaren biktimak daudelako baita etarenak ere, nabarmendu du Aldizoiok, hamarkadetan zehar Nafarroan gutxietziak izan direnak edo sekretu ofizialen legea aldatzea, Mikel Zabaltzaren kasua bezalako kasuak ikertzea eragozten duena. Memoria historikoa etorkizuneko balio gisa aldarrikatu dute Sozialberde eta Jeltzaleen koaliziotik. Ana Oio.
Memoria ez da iraganeko kontua, etorkizuneko balioa baizik. Geroa bai, defendatzen duen memoria integrala gainditu du 36ko kolpe militarrak eta errepresio frankistak eragindako esparru biktimologikoa azken hamarkadetan Nafarroak jasan dituen indarkeria guztien testu ingurua guztia.
Gainera, Oio gaineratu duenez, polizia indarkeriaren eta funtzionario publikoen indarkeriaren biktimen errekonozimenduan aurrera egiten jarraitu behar da, errekonozimenduaren erreparaziorako batzordeari bultzada emanez eta egia justifikatzeko eskubideetan aurrera egiten jarraitu behar da biktimagileen ezagutzarekin.
Euskal Herria Bilduk aldiz, gaur industria eta euskara izan ditu izpide, Laura Aznal lehendakari gaiak industria plan berri baten behar azpimarratu du, gertutasuna eta langileen lan baldintzak ardatz izanen dituen industriarako.
Gure industriaren lehiakortasuna oinarritu behar da. Kalitatezko enpleguan, langileen trebakuntzan eta gure zentro teknologiko propioen ikerketan. Industria diversifikatu behar dugu, bai geografikoki, bai jarduera motari dagokionez. Eskualdeko errealitatearekin lotuta egon behar da eta gure ingurumenea errespetatu beharko du, teknologia eta digitalizazioa faktore funtsezkoak izango dira horretarako. Automobilgintzarekiko menpekotasuna, ondorioz, gure industria oso vulnerablea da eta deslokalizazioen arriskua oso mehatxu importantea haundia da guretzat ere.
Joseba Siron, Iruñerako alkategaiak aldiz, azken urteotan UPN-ek euskararen kontra izandako jarrera salatu du, eta horren aurrean, Euskal Herria Bilduk proposatuko dituena azaldu ditu.
Lehenengoa, euskararen normalizazio plan bat eratuko dugu. Bigarrena, hiriko hizkuntza paisaiaren errotulazio elebiduna, amaitu dira beraz auzitegiek udalari koloreak ateratzen dizkioten garaiak, eta beti gainera egin den ordenantzaren erabilera maltzurragatik, beti euskararen kaltetan. Eta hirugarrena, mintzaia proiektua, nun gure euskara, gure lingua, Navarrorum, Iruñeko hizkuntza historiko gisa baloratuko den.
Zurekin Nafarroa, koalizioak gaur kulturaren inguruko azpiegiturei begiratu die Iruñeko hirian, Gaiarre antzokiaren aurrean egindako agerraldian, Zibiboxen zabalkundea aipatu dute, auzo guztietara heltzeko eta baita gazteendako toki berezien beharra azpimarratu du Monika López Ezorrenak ideak.
Zurekin Nafarroan kultura demokratiko batean sinesten dugun, Zibiboxen kudeaketa publikoa proposatzen dugun, ikuspegi irekiagoarekin, auzoei eta herritarrei protagonismoa emanez. Udal liburutegiak ere mediateka eta kulturgune erekin nahi ditugu ere bai. Kultura guztientzat izan dadin. Bai, orain gazteak ez daukate tokirik, horregatik proposatzen dugu ere bai gazte egune, gazte leku orientzako.
Hauek izan dira, gaur goizean goiz, ekitaldi bildu ditugun ahotsak eta proposamenak, baina gogoratu Euskal Herri Irratiaren sintonian egunero hauteskunde kanpainako elkarrizketa bat egiten ari garela, herritzerrikako hautagai ezberdinekin solasean gaur tuteraraino joan gara, Geroa Baiko Anika Lujan alkategaiarekin mintzatzeko. Arekin izandako elkarrizketan nola ez aipatu gabe ezin utzi Alejandro Tokero egungo alkateak sortu duen giroa, Lujanek anistasunerako eta elkarulertzerako giroa sortu behar dela eta berreskuratzera dei egin du gure mikrofonoetan.
Azkeneko legealdi honetan batez ere alkatearen eraginez esango nukenik, ba oso tutelako bizikidetza nik uste dut oso kaltetua atera dela. Ba, alkate honek ez du landu euskararen gaiak, baina ez hori bakarrik, eh? Osa, orokorrean, kulturarloak adibidez oso tratu desegokia jaso du, tokiko taldeek, tokiko musikariek, tokiko adierazpen kulturalek oso espazio gutxi izan dute beraien...
Eta hoien aurrean, hauek izanen dira Geroa Baiko hautagaiaren alkate garaiaren lan ardatzak.
Hiria fisikoarekin zer ikusia daukana, urbanismoa, hobetu behar diren inguruak hobetzeko, mugikortasunarekin lotutakoak, beste aspektu bada tokiko ekonomiarekin, eta asko dago lan egiteko tokiko ekonomiaren inguruan. Hor barruan sartzen da enpresak, turismo, tokiko komertzioa, agente ezberdinen arteko.
Gogoratu beti bezala, euskalherriirratia.eus gure webunean elkarrizketak osorik entzuteko eta ikusteko ere aukera duzuela. Hauteskunde kanpaina albo batera utziko dugu eta goazen lanarlora begiratzera. Gaur ELA sindikatuak merkantzien garraioko lanitzarmenaren negoziaketaren blokeoa salatu baitu enpresarien elkargoaren aurrean egindako elkarretaratzean. 2008garren urtetik garraiolariek ezin izan dute lotu edo lortu haien lan baldintzak hobetuko dituen hitzarmena eta horrezegatik gaur protesta egin du sindikatuak. Ana Ainhoa Urkia da haien bozeramalea.
Bueno, merkataritzen garraioen sektoreak duela 15 urte eguneratu gabe du soldata eta erosalmenaren ia 130% galdu da. ELAk hitzarmenaren negoziazioari berriro ekitea eskatzen du eta soldatak eguneratzea eta lanaldiak mezularitzaren sektorean eta logistikan sektoreko subrogazioa arautzeko. Sektoreko langileek erosalmenaren 128,9% galdu dute. Eta ELAk eskatzen du patronalak hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko, erosalmena berreskuratzeko.
Eta ez da, azken orduotan, azken egunotan izan dugune kalea gerraldi bakarra, asteburuan Euskal Herrian Euskaraz taldeak deituta, ehunka euskaltzale irten baitziren Iruñeko karriketara, Nafarro osoan euskararen ofizialtasuna aldarrikatzeko. Hauteskunde kanpainan egonda, hain zuzen, alderdi politikoen mezuetan eragin nahi izan dute horrela Euskal Herrian Euskarazetik. Zugoi Etxarri.
Azkenean, bilegaldi pasa dira aldaketaren gobernuak edo gobernu aurrerakoiak sartu zirenetik, eta uste dugu gobernu aurrerakoi batek ezin duela beste behin euskararen gaia alde batera utzi eta euskaldunon eskubidea kontutan ez hartu. Beraz, uste dugu badela garaia eta badela ofizialtasuna onartzeko garaia eta datorren legealdi izan behar dela ofizialtasunarena.
Hainbat aldarrien artean amaitu zen esan bezala manifestazioa, Baluartetik irten eta Gazteluko plazan bukatu zena, eta hortxe musika izan zen, lehendabiziko hip-hop edo rap doinoak eta baita jota bat ere. Iragan, kien tartea, jarraian hemen Euskal Herri Irratian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñ herrian gaur.
Hazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Honetan kresal usainez busti nahi, zatoz Lekeitiora. Multiaventura udalekuak 8 eta 14 urte arteko gaztetxoentzat, 6 eguneko egonaldiak, uzaila eta buztuan, coastering, surf, eskalada, espeleologia eta askoz gehiago. Ekintza guztia kooperazio lanean oinarrituta, lagun berriak egin, jarrera egokiak barneratuz. Eman izena maiatzaren 26 arte, udalekuak.lekeitio@gmail.com.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Galar zendeako euskararen eguna subitzan, maiatzaren 20an larunbatarekin magia ikuskizuna, duguna dantzataldea, kuadrilen kaldereteak, galar kantuz, aurrentzako herri kirolak, ez ditan taldearen musika eta gauean bokata afaria. Zatoz euskararen egunera, galar zendeako udala eta euskara bidea.
Euskal Herri Irratiaren sintonian jarraitzen duzu, jarraian kirol tartea zabalduko dugu, albiste kontakizun honetan, kontatzeko asteburu honetan izan ditugun partidak eta emaitzak. Osasunari begiratuta, emakumezkoen taldeak ez zuen zorterik izan, Cacereñoren kontrako borrokan, ez du, igoera postu zuzenik lortu, beraz orain playoffetan borrokatu beharko du lehendabiziko mailera igo alizateko, Josu.
Kolpe latza jaso zuen bai atzokoan Kakun Maintzen taldeak, Cáceresen irabazi behar zuten eta Ibarrek Zein Deportibok ez egitea. Bada azken bi emaitza horiek bete ziren, baina Gorritxoek ez zituzten etxerako lanak edo etxetik kanpoko lanak egin eta bat eta huts galdu zuten Extremadura aldean. Maintzen entrenatzaileak jasotako kolpea aitortu zuen.
Que la derrota es un mazazo, ¿no? para el equipo, se han dado los resultados.
Hala ere, burua altxatuta, playoffari aurre egiteko entrenatzen hasiko da taldea, astelen honetan bertan, Granada izanen dute aurkari, joanekoa eta itzulia izango dituen finalerdian. Lehen partidua asteburunetan jokatuko dute Andaluzian, itzulikoa maiatzaren 27 eta 28an izanen da, ordu honetan oraindik ez dago zehaztuta ordutegi eta egun zehatza. Kanporak eta gain dituz gero, ekainaren lehen eta bigarren asteburuan, lehen mailara igotzeko finala jokatuko dut Osasunak, Deportibo ala Cacereñoren aurka, joaneko eta itzuliko partiduak izango dituen kanporaketan.
Beraz, oraindik ere, lau partida jokatu behar Osasunak lehendabiziko mailera igotzeko, hemendikan beraz ez dugu elastiko gorriak kenduko eta datozen egunotan ere emakumezkoak animatzen izanen gara. Orain arte gizonezkoen taldea animatu dugu moduan eta demoraldi amaiera arte ere eginen dugun bezala. Izan ere, Europan sartzeko aukerak baditu oraindik ere Jago Barrasateren taldeak, asteburu honetan Almeriaren kontrako partidan emaitza paregabea lortuta Juan Cruz Lacasta.
Gizonezkoen Osasunak zalei kopan emandako sostengua eskertu nahi izan zien larunbatean, eta oparirik ederrena egin zien. Garaipen ikusgarria, denboraldiko gorritxoen norgehiagokarik onena zalantza izpiri gabe. Beti bezala, goian presio grinatxua egiteaz gain, baloia inoiz baino beki mugitu zuten, paseak erritmo bizian eginez, espazioak ederki aprobetsatuz, aurkariaren areara behin eta berriz arriskuarekin hurbilduz. Horren guziaren adibide paradigmatikoa izan zen gorritxoen bigarren gola, 21 pase egin zituzten. Azkena, oberena, Aimar Orozek area barruan Moi Gomez egindakoa, haze erakustaldia Arazuriko txoritxoarena, gol horretan, Budimirrenean, partida osoan, kopako finalean, dirdira handi horrek, ezote dituen erakarriko talde dirudunak. Abderen gola ere itzela izan zen, eskuadratik sareetara, artelana, opari ederra jasotan, 47 puntu pilatuta, zale gorritxoak Europarekin amesten hasi dira, 7. postua puntu bakarrera baitago. Arrasate kontenta azaldu zen kazetarien aitzinera norgehiagokaren ondotik.
Aste berezi bat eduki dugu, maitasuna handi eduki dugu aste guztin zehar eta nik uste dut taldi partio handi bat indabela, ez? Suerte hori eduki dugu etxin jokatzi, bai nik uste dut garrantzitu zela, ze badakizu zure zaletuen babesa daukezule eta gero nik uste dut partio bat indogule, bigarren zati hasieran bi gol indogu, horrek errestasunen ondozku bai eta nik uste dut bueno, ligara bueltetako eraik onena hau zela, partio batein eta gure zaletukin ospatzi, ez, garaipen hau.
Bi jai egun gozatu eta gero jokalariak bihar 10 eta erdietan itzuliko dira tasoareko entrenamenduetara. Igandean, arratsaldeko 4 eta 4:00 Calderonen, Atletico de Madriden aurka jokatuko duten partidua prestatzeko.
Kirol tartea albo batera utzi eta albiste kontakizunaren amaiera hasi bezala eginen dugu hain zuzen asteburu honetako euriteek izandako ondorioei begira. Haietako nagusiena eta kezkagarriena Herri Urrats iparraldeko ikastolen festan izan zuen eragina izan da, ezin izan baitzen atzo behar bezala ospatu
Iparraldeko ikastoletako kide Urgorostiagak azaldu digun moduan.
Gierran baginuen alerta laranja bat, amabiak arte, beraz ezin genuen hasi zirkuito ideki amabiak arte, eta goiza askila saioan bazen eguraldea da aldetik, ba, amabietan iriki genuen botazuen, baina sekulakoa, zerura buru gainera erori zitzaigun, justu iriki genuen momentuan, baina benetan harrigarri izan zen jendeak ze jarrera izan zuen, izan familiak aurrekin, izan adinekoak, denak txintxo, euripean busti euskaraz blai egin zuten, baina ba, ikaragarria.
Ikaragarria bota zuena, bai ganean baita aurretik larun batean ere, hainbat errepide moztu baitziren Senpereko lakuaren inguruan, eta festan erabiltzekoak ziren hainbat gune erabilezinak geratu ziren uolde horien ondorioz. Horrexegatik, atzotikan, dei berezia egiten ari dira, Iparraldeko ikastoletatik, zehazka elkartetik hain zuzen, laguntza ematera, herri urratzen irabaziz dena, lortu ez dena orain, elkartasun uoldearen bitartez lortzeko.
Gierran gure egoera zinez zaila da, ez? Eta ba, hemen oraindik ba, ikastolak legez antikonstituzionalak dira, diru laguntzak lortzeko sekulako zaitasuna ditu, beraz herri urrats guretako ba, bizitzeko urte bat irauteko momentua da, ez? Eta eguraldiak baldintzatu izatea ba, hori ikaragarria da, eta bo, larun batean erabaki hartu behar genuenean utzi ala ez, zazpi areatik bakarrera jautzi ala ez, bo, eta nizuete negarrak eta denak bazirela horre. Biziki erabaki zaila zen, eta rangena babeira intzina, einen dugu alden bezala, eta azkenan bagune bakarrean egin genuen, eta uste dut ba, kontent izateko dela, zehendea etorri zen, sustengo ematera, eta orain ba, behar dugu izan diren uolden eineko sustengu bat, ba, egun herri batez egintzen, area bakarrean egintzen herri urrats batek, ba, ez dituelako estaltzen egin diren gastuak ere.
Mare bularretik jason dituen.
Herri, aurtengo herri urrats festaren doinuekin, agur esanen dizuegu, albiste kronika honetan, gogoratuz Euskal Herri Irratia.eus gure webgunean, herri urratseko, iparraldeko, ikastolak laguntzeko bideak azalduta dituzuela, beraz hor ze konsulta dezakezue nola egin zuen ekarpena, Urgorostiagak kontatu digun bezala behar beharrezkoa baitute, iparraldean euskararen alde egiten jarretzeko. Onaino gure gaurko albiste kontakizuna, astelen honetako Iruñerrian gaur albiste kontakizuna. Euskal Herri Irratia.eusen, gure eduki elkarrizketa guztiak ere entzungai eta irakurgai dituzue bihar arte entzulea.